Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-iyul yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Malayziya samolyotining halokati munosabati bilan G'arb Rossiyaga bosim qo'ymoqda. Isroilning G'azodagi harbiy harakatlari natijasida bugun 40 odam o'lgan.
I think hydraulic fracturing is one element that can help bring energy security to Europe, but it'll take a long time. And I think that
Yevropa Rossiya gazga tobelikni kesish yo'llarini izlamoqda.
The U.S. needs to take much stronger measures and show that the ouster of Malinowski is not only problematic in the near term, but problematic long term for
Bahraynda inson huquqlari ahvoli qanday? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Isroil kuchlari Qamaldagi G'azo sektorida harbiy amaliyotni kuchaytirmoqda. Bugun minglab odamlar hududni tark etishga majbur bo'ldi. Isroil armiyasi sektorga qo'shimcha askar safarbar etilgani haqida ma'lum qildi. Falastin rasmiylariga ko'ra, salkam 2 hafta ichida 400 ga yaqin odam, asosan oddiy fuqarolar o'lgan. Bugunning o'zida 40 falastinlik nobud bo'lgan. Isroil 2 fuqarosi va 5 askari halok bo'lganini aytmoqda. Bugun tomonlar xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi iltimosiga ko'ra 2 soatlik sulhga kelishgan. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun bugun mintaqada bo'lib, mojaroga chek qo'yish yo'llari xususida gaplashadi. U Qatar, Kuvayt, Misr, Isroil, Falastin va Ummon bo'ladi. BMT rahbari bugun Dohada Falastin prezidenti Mahmud Abbos, Hamas yetakchisi Xolid Mash'al bilan uchrashib, Misr taklif etgan sulh rejasini muhokama qiladi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Malayziyaga qarashli samolyotning halok bo'lgan 298 yo'lovchisi va ekipaj a'zosidan 196 nafarining jasadi so'nggi 3 kunda topilgan. Boeing 777 payshanba kuni havoda urib tushirilgan. Reuters axborot agentligiga ko'ra, topilgan jasadlar fojia sodir bo'lgan joydan 15 km naridagi temiryo'l stansiyasi muzlatkichida saqlanmoqda. Torres shahrini ayni damda sharqdagi isyonchilar nazorat qilmoqda. Avstraliya bosh vaziri Toni Ebbot voqea uchun javobgarlikni Rossiyaga yuklamoqda.
I summoned the Russian trade minister to a meeting and I made crystal clear my concerns and
Ebbot Rossiya savdo vaziri bilan gaplashib, voqea ro'y bergan hududni xalqaro tergovchilar borguncha tartibli saqlashni so'ragan. Bu Rossiya nazorati ostidagi hudud. Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan isyonchilar. Samolyotni urib tushirgan qurol ham Rossiyaniki bo'lishi kerak. Rossiya javobgarlikdan osonlikcha qutulib qola olmaydi, dedi Avstraliya bosh vaziri. Isyonchilar falokatga aloqador ashyolarga tegmasligi kerak, deydi u.
My fear is that Russia will say the right thing but that on the ground interference with the site
Rossiya nima desa ham siyonchilar voqea ro'y bergan joyda hamma narsani ostin ustun qilishdi. Tergovchilar ishiga xalaqit berishdi. Jasadlar bilan ishga to'siq qo'yishda davom etishadi, dedi Toni Ebbot. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jennifer Psakining aytishicha, jasadlar va samolyot qoldiqlarining halokat joyidan ko'chirilgani, dalillarga tegilgani yaqinlarini yo'qotgan odamlarga, qurbonlar hurmatiga qarshi bir harakatdir. Yevropalik kuzatuvchilar samolyot qulagan joyga juma kuni atigi salkam 1.5 soat, shanba kuni esa 3 soatdan kam vaqtga qo'yilgan xolos, deydi Psaki. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan gaplashib, kuzatuvchilarga ishlash uchun imkoniyat berishmayotganini aytgan hamda Rossiyani isyonchilarni qurol bilan ta'minlashni bas qilishga chaqirgan. Lavrov barcha dalillar, jumladan qora qutilar tergovchilarga topshiriladi deya ishontirgan. Hozircha shunisi ma'lumki, Amsterdamdan Kuala-Lumpurga uchib ketayotgan samolyot raketa bilan urib tushirilgan. Bunga kim qo'l urgani hozircha ma'lum emas. Ukraina hukumati bu ishda isyonchilarni ayblamoqda. Britaniya bosh vaziri David Cameronning Angliyaning Sunday Times gazetasida chiqqan maqolasida aytilishicha, fojia Rossiyaning mustaqil davlatni beqarorlashtirib, jangarilarni tayyorlagani va qurollantirganidan bo'ldi. Yevropaning ko'p davlatlari Ukraina sharqidagi voqealarga ko'z yummoqda, G'arb Rossiyani tartibga chaqirishi lozim, deb yozadi Britaniya rahbari.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier Eron yadro dasturi bo'yicha kelishuvning noyabrga qoldirilganini izohlar ekan, uning nazarida bundan so'ng Tehronga masalani tinch yo'l bilan hal qilish uchun so'nggi imkoniyat dedi. Steinmeier Eronni uning yadro dasturiga doir barcha shubhalarga barham berishga chaqirdi. Bugun Eron va muzokaralarda qatnashayotgan 6 davlat diplomatlari Tehronning yadroviy faoliyatini cheklashga qaratilgan muzokaralarni 24 noyabrga qadar uzaytirishga kelishib oldi.
We've held numerous meetings in different formats and in a constructive atmosphere.
Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mas'ul rasmiysi Ketrin Eshtonning aytishicha, shu kunga qadar ayrim masalalarda olg'a siljishlar kuzatilgan. Agar Eron yadro dasturini cheklashga qaratilgan keng qamrovli bitim imzolansa, bu mamlakatga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar tugatiladi, dedi Eshton. Kecha Iroq poytaxtida bir necha bomba portlab, kamida 26 odam o'lgan. Islomiy jangarilar o'tgan oy Mosul shahrini ishg'ol qilgandan beri Bag'dodni ham qo'lga kiritmoqchi. Xususan shialar yashaydigan Abu Sher mahallasida bir odam politsiya nazorat punkti yonida o'zini portlatib, 7 kishini nobud qilgan. So'ng esa 1 soat ichida shahar bo'ylab yana 3 ta portlash yangragan. 4-chi xuruj kechroq ro'y bergan. Xitoyda Ramazon dovuli quturib 17 kishi o'lgan. Bundan oldin qo'shni Filippin ham tabiiy ofatga uchrab, salkam 100 odamning yostig'i qurigan, 6 kishidan darak yo'q. Dovul oqibatida Filippin poytaxti Manilada elektr tarmog'i ishdan chiqib, millionlab odam chiroqsiz qolgan. Tayfun Janubiy Xitoy dengizida kuchayib, soatiga 200 km tezlikda Xitoyni urgan. Bu hududda so'nggi 41 yil ichidagi eng qattiq dovul. Xitoy tomon Matmo dovuli ham yaqinlashmoqda. Uning natijasida hosil bo'ladigan jala va qattiq shamol Ramazon urgan joylarni qaqshatishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev, Amerika ovozi radiosi hozir qisqa to'lqinlarda chiqmayapti. Ammo xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida. Yevropa Rossiya gaziga tobelikni kesish yo'llarini izlamoqda. Bahraynda inson huquqlari ahvoli qanday? Iroq Kurdistoni qaddini rostlamoqda. Irbil shahri ko'rkamlashyapti. New Mexico shtatida o'tgan yarmarkada o'zbekistonlik hunarmandlar o'z san'atini ko'z-ko'z qildi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Ukrainadagi siyosiy inqiroz, xususan Kiyevning Moskva bilan tabiiy gaz importi atrofidagi mojarosi Yevropa davlatlarini Rossiya gaziga tobelikni ko'rib chiqishga majbur qildi. Ayrim davlatlar o'z hududida tabiiy gazni, xususan fracking uslubi bilan qazib olishni rejalamoqda. Ammo bunga qarshilar ko'p. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Yevropaning aksariyat davlatlari Rossiya gaziga qaram, ammo qit'aning o'zida 13 trillion metr kub slanets gazi borligi aytiladi. Fransiya, Polsha va Ukraina eng katta zaxiraga ega. Ruminiya, Bulgariya va Britaniyada ham slanets bor. Vashingtondagi Wilson markazidan Lucia Sibertning aytishicha, katta gaz zaxiralari va Ukrainadagi mojaro Yevropa gaziga e'tiborni oshirdi.
With energy security it's not just a matter of supply, it's also a question of
energiya xavfsizligi haqida gapiradigan bo'lsak, bu nafaqat gaz ta'minoti masalasi, balki uni yetkazib berishdagi barqarorlik muammosi ham. Bu sohada bir o'zgarishni kutish mumkin. Yevropa ittifoqida slanets gazini qazish tezlashadi, deydi Lucia Sebert.
Operations of shale gas within the European Union.
Yevropa hali beri slanets gazini tijoriy ko'lamda qazib ola boshlamaydi. Masalan, Polsha, Britaniya va Ruminiya bunday ishlarga 2020-yildan keyin kirishishi mumkin. Ayni paytda slanets gazini qazib olishning gidravlik fracking nomini olgan uslubiga qarshilar ham bor. Yevropada gaz konlari aholi zich yashaydigan hududlarga yaqin. Tabiat muhofazasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar jarayonda suv va havoga zaharli moddalar chiqishidan ogohlantiradi. Boz ustiga siyosiy muammolar ham talay. Erik Stewart, Ruminiya Amerika va Polsha Amerika biznes kengashlari prezidenti. Yevropada soliqlar va qattiq talablar gaz qazib olish kompaniyalari ishini qiyinlashtiradi, deydi u.
It is much more complex in extracting the gas out of places like Poland and Central Europe than it is in the US. It's much simpler.
Polsha va Markaziy Yevropaning boshqa mamlakatlarida AQShga qaraganda gaz qazib olish ancha mushkul. Shuning uchun avvalambor gaz hajmi qanchaligi va uni qazib olish naqadar qiyin bo'lishini bilish kerak.
How much is there and how easily we can get it out of the ground?
Energiya kompaniyalari ekologik tashkilotlar barobarida jamoatchilik qarshiligini ham hal qilish kerak. Amerikaning Litvadagi sobiq elchisi Kit Smith hozir Yevropa siyosati tahlili markazida tadqiqot o'tkazyapti. Fracking uslubi bo'yicha mutaxassis.
I think hydraulic fracturing is one element that can help bring energy security to Europe, but it'll take
Yevropaning gaz ehtiyojlarini nafaqat an'anaviy energiya turlari, balki quyosh va shamol kabi yangilanadigan energiya manbalari hisobidan qoplash kerak deb hisoblaydi u. Gidravlik fracking Yevropa energetik xavfsizligini ta'minlab beradigan muhim element va u uzoq vaqt talab qiladi. Ammo bu bitta omil xolos, qilinadigan boshqa ishlar juda ko'p, deydi H. Kit Smith.
But it's one factor and there's a lot of other things that need to be done.
Yevropaga gaz Rossiyadan Ukraina orqali yetkaziladi. Ammo oxirgi oylarda Ukraina Gazprom kompaniyasiga gaz uchun pul to'lay olmayapti. Kiyevdagi yangi hukumat Rossiya qarshiligiga qaramasdan Yevropa ittifoqi bilan iqtisodiy shartnoma imzoladi. Kreml esa bunga javoban Ukrainaga boshqa gaz bermoqchi emas. Natijada Yevropa ham gazdan quruq qolishi mumkin. Lucia Sibirning aytishicha, faqat slanets gazi yordamida Yevropa to'la energetik mustaqillikka erisha olmaydi. Biroq Rossiyaga qaramligini ancha kamaytiradi. Bundan nafaqat Yevropa, balki Rossiya ham foyda ko'radi, chunki Moskva iqtisodning boshqa sohalarini rivojlantirib, energiya eksportiga tobeligini kamaytirishi kerak. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti Bahrayn siyosiy islohotlar qilishga tayyor emas deya uning hukumatini tanqid qilmoqda. O'tgan hafta Bahrayn AQSh davlat departamentining yuqori lavozimli rasmiysini mamlakatdan chiqarib yuborgan. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
AQShning inson huquqlari va demokratiya targ'iboti uchun mas'ul diplomati Tom Malinovskiy Bahraynda 3 kun bo'lishi kerak edi. Ammo unga qirollikni darhol tark etish buyurilgan. Sabab diplomat muxolifat yetakchilari bilan yakkama-yakka uchrashishni talab qilganidir. Davlat kotibi Jon Kerri Bahrayn tashqi ishlar vaziriga qo'ng'iroq qilib shikoyat qilgan.
We were very clear that we found
some of the requests issued by
Bahrayn hukumatiga Amerika rasmiysini haydash xalqaro diplomatik normalarga zid ekanini uqtirdik. Bu mamlakat muhim ittifoqchimiz. Xavotirlarimizni ochiq-oydin bildirdik, deydi departament so'zlovchisi Jen Psaki. Amerikaning yaqin sharq bo'yicha strategiyasida Bahrayn muhim rol o'ynaydi. AQSh bu yerda o'z bazasiga, harbiy dengiz kuchlariga ega. Shuning uchun, deydi Human Rights Watch xodimi Sara Margon, Washingtondan ashaddiy tanqid eshitmaysiz.
The US needs to take much stronger measures and show that the ouster of Malinovsky is not only
qattiqroq choralar ko'rish kerak edi. Malinovskiyni haydab chiqarishgani qisqa va uzoq muddatda ikki davlat munosabatlariga putur yetkazishini ko'rsatish kerak edi, deydi huquq faoli.
It's completely arbitrary and it's very worrisome and shows that Bahrain
uning aytishicha AQSh diplomati va muxolifat o'rtasidagi muloqotni kuzatish talabi shuni ko'rsatadiki, Bahrayn islohotga ham, oppozitsiya bilan dialogga ham tayyor emas. Mana rasmiylari bergan bayonotga ko'ra esa, Tom Malinovsky Bahrayn ichki ishlariga aralashgani uchun unga nisbatan shunday muomala qilingan. Shunga qaramasdan, sobiq elchi Adam Ereli fikricha, Bahrayn siyosiy islohotdan yuz o'girdi deb xulosa qilmaslik kerak.
It may be that they just, concerned about United States playing a helpful or not.
Manama va Washington o'rtasidagi aloqalarga o'zaro ishonchga ko'p narsa bog'liq. Muxolifat bilan bog'liq ishlarga Amerika aralashayotganidan ular norozi, deydi Ereli. Unga ko'ra, Obama ma'muriyatining qirollikka nisbatan yondashuvida gap ko'p.
They're happy to work with people who they think are trying to be helpful, but if they think they're not
Bahrayn oppozitsiya bilan muloqotda Washingtondan biror yordam so'ragani yo'q. Har qanday suveren davlatdan yo'q degan javob kutish mumkin, deydi sobiq rasmiy. Human Rights Watch vakilining aytishicha, so'nggi voqealar Qo'shma Shtatlarning yaqin sharqdagi obro' nufuzi tushib ketganiga yana bir misol.
Bahrain is definitely stuck in a larger geopolitical situation.
Mintaqa beqaror, qonli urushlar girdobida. Bahrayn hukumat doiralarida islohotchilarga dalda beradigan hech kim yo'q, deydi Margon. Ayni paytda AQSh va Bahrayn hukumatlari diplomatik mojaro do'stona aloqalarga ta'sir etmasligini bayon etmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar o'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Iroq tarkibidagi Kurdiston avtonom viloyati poytaxti Irbil so'nggi yillarda katta o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. 10 yil avval diktator Saddam Husaynning uzoq yillik jabrdan ko'p aziyat chekkan ko'rimsiz bir shahar edi. Saddam rejimi qulaganidan beri Kurdiston poytaxtiga barqarorlik va katta miqdorda investitsiya kirib keldi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Irbil ko'hna shahar 4000 yillik tarixga ega. Azaldan savdo markazi sifatida Eron va Turkiyani bog'lovchi ko'prik vazifasini bajargan. Hatto 10 yil oldin ham Irbil asosan paxta uy va binolardan iborat kichik shahar edi. Hozir esa u hayratlanarli darajada katta o'zgarishlarga yuz tutgan. Baland imoratlar bugun butun shahar bo'ylab qad ko'targan. Ulardan biri Van Royal mehmonxonasi. Mehmonxona boshqaruvchisi Shavin Osman Farajning aytishicha, Irbilda bunday hashamatli mehmonxonalarning qurilishi bugun tabiiy hol. Kurdiston, ayniqsa Irbil imkoniyatlar yeri, shuning uchun bu mehmonxonani qurdik. Bu yerda iqtisodiyot katta va borgan sari yanada kattalashib bormoqda, deydi u. Buning asosiy sabablaridan biri shuki, avtonom Kurdiston hukumati mamlakatning bu qismida tinchlik va barqarorlikni saqlab kelmoqda. Natijada mamlakatga sarmoya oqimi oshgan. 2011-yil viloyat yalpi ichki mahsuloti 20 milliard dollarni tashkil qilgan bo'lsa, oradan 3 yil o'tib bu miqdor mahalliy rasmiylar va biznes ahli hisobiga ko'ra yanada oshgan. Iqtisodiy o'sish odamlar farovonligiga ham o'z hissasini qo'shmoqda. Shahar ko'chalarida tez-tez ko'zga tashlanadigan qimmatbaho avtomobillar shundan dalolat. Jaguar Land Rover avtosalonida ishlovchi Chris Wardning aytishicha, har kuni odamlar mashina sotib olish uchun xalta to'la pullar olib kelishadi. Hukumat biznes uchun yaratayotgan sharoit tufayli odamlar yaxshi daromad qilyapti, deydi u.
I think the main thing to look at is that they are wanting new business. They want investors.
Ular tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, sarmoyachida ishonch uyg'otish hamda biznes yuritishning mustahkam asoslarini yaratish uchun qator qonun va qoidalarni qabul qilishgan. Ilgariga salbiy tashqi ta'sirlar bu yerda hozir yo'q, deydi u. Kurdiston prezidenti Masud Barzoniy viloyatni Iroqdan mustaqil bo'lib ajrab chiqishi haqida referendum o'tkazishni rejalamoqda. Ammo avval bu nozik masalani Bag'dod bilan maslahatlashish lozim. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
O'zbekistonda hunarmandlar 1997-yildan beri daromad solig'idan ozod qilingan. Bu katta imtiyoz, deydi Amerika ovozi bilan suhbatlashgan ustalar. Hunarmand yurtni madaniy jihatdan oyoqqa dunyoga tanitadi, vatanda esa ozmi ko'pmi odamlarni ish bilan ta'minlaydi. New Mexico shtatining Santa Fe shahridagi xalqaro yarmarkaga O'zbekistondan 25 usta va tadbirkor taklif etildi. Bebaho mahsulotni samolyotga ortib, yo'l xarajatlarini o'zi qoplab Amerikaga kelgan bu insonlar festivalda tushgan daromaddan mamnun. Nasiba Tohir, o'zbekistonlik kashta doz va dizaynerlarni suhbatga tortdi.
Ismim Muhayyo Aliyeva. Bibi xonim savdo belgisi ostida milliy liboslarimni olib kelganman bu ko'rgazmaga.
Ikatning unutilgan naqshlarini yana bor qilib hurmat qozongan Muhayyo Aliyeva kelasi oy Nyu-York shahridagi hunarmandlar ko'rgazmasiga yo'l oladi. Santa Fe'da asosan milliy yo'nalishdagi liboslar tomoshada, Nyu-Yorkdagi marosimga esa zamonaviy va milliy ruhni mujassam etgan kiyimlar tanlanadi. Muhayyo Aliyeva Toshkentdagi Bibi xonim dizayn kompaniyasining asoschisi, uning bu yilgi yutuqlaridan biri shuki, amerikalik libossoz Dana Harris bilan Amerika bozoriga mos kiyimlar to'plamini tikdi. Mana shu mahsulotni olib chiqishda, Amerikadagi muharrirlar va libossozlar bilan ishlashda ingliz tilini bilishingiz katta yordam berdi. Shunday emasmi?
Bu juda ham katta yordam berdi. Barriyer degan narsa yo'q. Oson ishlarni nima deydi, rivojlanishi va tez bitishiga bu juda ham katta yordam berdi.
Boshqa hunarmandlar ham tilni yaxshi egallaganmi? Ular orasida tilni biladiganlar bormi?
Afsuski, boshqa hunarmandlar orasida til biladigan juda ham kam. Mana Santa Fe'ga ham ko'pincha tarjimon orqali kelishadi, lekin hunarmandlarimizning ishlari juda ham qora talabga javob beradi, ammo til bilishmasliklari algina bo'lsa ham baribir xalaqit beradi ishlarini yanada ham yaxshiroq topishga. Masalan, agar tilni yaxshi bilganda, menimcha yanada yaxshiroq tushuntirib bergan bo'larmi deyman san'atini qanaqa qilinishini.
Toshkentda yoki boshqa shahar va viloyatlarda hunarmandlar bu festivalda qatnashmoqchi bo'lsa, qanday maslahat bergan bo'lardingiz?
Asosan maslahatim, avvalambor til o'rganish albatta oson ish emas, chunki hunarmand avvalambor o'zini ishini qilish bilan band bo'ladi. Til o'rganish yanada ko'proq vaqt olishi mumkin. Tarjimon bo'lishi shart menimcha va bir marta o'xshamay qolsa, ikkinchi marta erinmasdan yana boshqatdan topshirishga harakat qilishini tavsiya qilgan bo'lardim.
O'zbekistondagi sharoitni bilasiz, biznes sirlarini o'rganyapsiz. O'zbekistondagi hunarmand ustalar biznes va savdo masalasida nimalarni bilmaydi, nimalardan o'qsaydi?
Hunarmandlar bilan juda ham ko'p ishlaganman. Ular juda ham buyuk talantga ega bo'lishi mumkin, lekin sota olmasligi mumkin o'sha shunaqa chiroyli chiqargan mahsulotini. Inson yaxshi san'atshunos bo'lishi mumkin, katta talantga ega bo'lishi mumkin, lekin biznes sohasi bo'yicha bilimi bo'lmasa, o'sha qilgan mahsulotini sotolmasligi bu juda ham katta xato deb o'ylayman. Agar mana shu hunarmandlarga qanaqadir biznes sohasi bo'yicha qandaydir treninglami, qandaydir yordam ko'rsatadigan programmalar bo'lsa, menimcha o'sha hunarmandlarga juda ham katta foyda bo'lgan bo'lardi. Bibi xonimni tanlaganimdan maqsad shu O'zbekistonning milliy qadriyatlarini yanada saqlab qolish va shu o'zimizni milliy qadriyatlarni yana jahon bozoriga olib chiqish, shu guruhimizni asosan ayollardan iborat bo'lib, bu ayollarni ish bilan ta'minlab va ularni sotsial tarafdan ularga ko'mak berib, qo'llab-quvvatlash maqsadim. O'zbekistonni shu ozgina bo'lsa ham ekonomikasiga hissa qo'shish.
Buxoro viloyati Shofirkon tumanidan kashta do'stlar Ramazonov Farhod va Muhabbat Qo'chqorova bu kasbda 15 yildan beri birga. 5 nafar qizni katta qilib, ularni ham hunarga yetaklashdi. Bugun oilaviy kashtachilik markazlari bor. Qo'llarida qishloq ayollari band. Bu ikki usta Shofirkonning 19 asrga oid qadim naqshlarini asl holiga keltirishda sal miqdor hissa qo'shgan.
Biz Shofirkondan ikkalamiz ayolim bilan birga kelganmiz, Qo'chqorova Muhabbat bilan so'zanalarni olib kelganmiz.
Nechinchi bor qatnashishingiz bu festivalda?
Mana bu festivalga birinchi bor qatnashdim. Hunarmandchilik bilan 15 yildan beri shug'ullanaman.
Festival haqida qayerdan eshitdingiz? Hujjat topshirayotganda kim yordam berdi? Qiyin bo'ldimi?
Yo'q, hech qanday qiyinchilik bo'lgani yo'q. Bizani mahsulotlarimizni internet orqali ko'rib, haqiqatdan ham chiroyli, sifatli ekanligini ko'rib, bizni festivalga taklif qilishdi.
Boshqa festivallarda qatnashganmisiz o'zingizni mahsulotingiz bilan?
O'zimizni Buxoroda bo'lib o'tgan festivallarda, Toshkentda bo'lib o'tgan barcha turdagi festivallarda hammasida qatnashganman. 2002-yil eng yaxshi o'rmon nominatsiyasi bo'yicha mana shu usta shogird degan nominatsiyani olib, birinchi o'rinni olib kelganman. Mana 15 yil mobaynida shu ish bilan shug'ullangan bo'lsam agar, man qizlarimni turmushga chiqarganman, oilamda yetarli hamma sharoitlarim bor, xudoga shukur. Ayolim bilan ikkalamiz birgalashib, hamjihatlik ishlab kelyapmiz.
Muhabbat Qo'chqorovaman. 15 yildan beri shug'ullanaman. Onamdan o'rganganman bu hunarni. Shu qizlarimga o'rgatganman o'zimni. 5 nafar qizim bor. Men o'zimdan ko'rib, boshqa qizlar ham kelib, ishchilarim bor, ularga o'rgatganman. Qishloq ayollarini ish bilan ta'minlab o'tiribmiz. Shu kashtani ketdim. Amerikagacha, Santa-Fegacha keldik shu hunar orqali.
Nimani o'rgatishimiz mumkin biz bu yerga kelib? Amerikalik hunarmandga, boshqa davlat hunarmandiga nimani o'rgatishimiz mumkin?
Bizaga kecha Xitoydan kelib, bizdan taklif qilibdi. Bizaga bo'lib o'rgatasizlarmi deb. Sizlarni sherib chiqib o'tiribman, bularni ko'ryapti. Sizlarni chaqirsa ko'rgazmaga borasizlarmi, taklif qilsak deyapsa, ha, boramiz, mayli taklif qilsalar deyish.
Ayol, qishloq ayollari o'zini biznesi bo'lishi, o'zini kasbi bo'lishi qanchalik muhim?
Ayol kishi erkakka yordamchi bo'lishi kerak. Ayol bilan erkak birga ishlasa, hammasi to'la-to'kis bo'ladi.
Nyu-Meksika shtati Santa-Fe shahrida o'tgan xalqaro hunarmandlar ko'rgazmasidan o'zbekistonlik hunarmandlar Farhod Ramazonov, Muhabbat Qo'chqorova, Muhayyo Aliyeva bilan suhbat edi. Mavzu davomi kelgusi dasturimizda. Nasiba Tohir Washingtondan Amerika ovoz radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Isroil askarlari Qamaldagi G'azo sektorida harbiy amaliyotni kuchaytirmoqda. Bugun minglab odamlar hududni tark etishga majbur bo'ldi. Isroil armiyasi sektorga qo'shimcha askar safarbar etilgani haqida ma'lum qilyapti. Falastin rasmiylariga ko'ra, salkam 2 hafta ichida 400 ga yaqin odam, asosan oddiy fuqarolar o'lgan. Bugunning o'zida 40 falastinlik nobud bo'lgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bugun mintaqada bo'lib, mojaroga chek qo'yish yo'llari xususida gaplashadi. U Qatar, Kuvayt, Misr, Isroil, Falastin va Ummonda bo'ladi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Malayziyaga qarashli samolyotning halok bo'lgan 298 yo'lovchisi va ekipaj a'zosidan 196 nafarining jasadi so'nggi 3 kunda topilgan. Boeing 777 payshanba kuni havoda urib tushirilgan. Reuters axborot agentligiga ko'ra, topilgan jasadlar fojia sodir bo'lgan joydan 15 kilometr naridagi temiryo'l stansiyasi muzlatkichida saqlanmoqda. Torres shahrini ayni damda sharqdagi siyonchilar nazorat qilmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.